До 150 лева е глобата, ако нарушавате спокойствието на съседите си. 2000 полицаи ще пушат пред МВР в събота, вече имат и конкретни искания. В новините ще чуете още.
Как върви предаването, политиката?
И политиката и предаването вървят успоредно. Няма как да се случи другояче.
За телевизионната роля на Бойко Борисов в сапунен сериал.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петя Царевска. Над 24 тона ирландско свинско месо, внесено у нас на 15 октомври, вече са били реализирани на пазара преди страната ни да получи нотификациите от общата информационна система. Това съобщиха от Държавния ветеринарно-санитарен контрол. От засечените у нас около 100 тона ирландско месо са били изтеглени от пазара над 76 тона месо и готови продукти – консерви, трайни и малотрайни колбаси. Дали има опасност останалите 24 тона, вече реализирани на пазара, да са били заразени с диоксин? Това попитахме директорът на ДВСК Любомир Кулински, с него разговаря Биляна Гавазова.
Значи, ако питате, аз не съм силен в теория на вероятностите, но може би има такава вероятност. Нека първо да видим дали изобщо има месо замърсено с диоксин. Плюс това, ние не сме ясновидци, как можем да търсим ние нещо в някакво месо, преди да е дошла информация. Така малко, като че ли според мен, излишно се преекспонира случай, малко трябва да успокоиме хората.
Искам да ни успокоите и да кажете, макар че е внесено на 15 октомври, много след 1 септември, има ли опасност или няма?
Месото от всички партиди, внесени в България, да са чисти от диоксин. Но преди да излезат резултатите, по-категоричен коментар аз не мога да дам, защото нали, не съм ясновидец.
Думи на директора на Държавния ветеринарно-санитарен контрол Любомир Кулински. Генералният директор на Националната ветеринарно-медицинска служба доктор Йордан Войнов днес участва в среща на генералните директори на ветеринарните служби на Европейския съюз в Брюксел. По време на този форум се обсъждат проблема с свинското месо от Ирландия, за което има съмнение, че е заразено с диоксин. До края на деня се очаква участниците да вземат конкретно решение как страните ще процедират с внесените пратки ирландско месо. Глоба от 50 до 150 лева за собственик или обитател, който наруши правилата за вътрешния ред и създаде безпокойство за останалите живеещи в сградата, предвижда законопроекта за управление на етажната собственост, който депутатите обсъдиха на второ четене. Ако нарушителят е юридическо лице, предвидената санкция е от 200 до 500 лева. Яни Янев от НДСВ предложи в законопроекта да бъде записано, че глоба ще се налага, ако живеещия в сградата създаде безпокойство за останалите обитатели, по-голямо от обикновеното. Със законопроекта се предлагат промени в закона за устройство на територията, като се предвижда площите между сградите при комплексно застрояване да се устройват освен като паркове и градини и като открити или закрити паркинги и площадки за игра. Националната агенция Пътна инфраструктура започва масови проверки за винетки от 1 януари. От агенцията припомнят, че годишните винетни стикери за 2009 година са пуснати в продажба още на 1 декември. Те могат да бъдат закупени от Централното управление на булевард Македония 3, от областните управления по места, от граничните бюра на пътна инфраструктура, както и от основните дистрибутори на винетната система. Във връзка с наближаващите празници, Пътната агенция апелира към всички шофьори на време да си купят винетните стикери. Близо 2000 полицаи ще се съберат в градинката на МВР в събота, където ще пушат в знак на протест срещу политиката на държавата. Служителите на вътрешното ведомство няма да протестират ефективно, тъй като това им е забранено по закон. В полицейския интернет форум вече има и конкретни искания към ръководството на МВР. Николай Христов информира.
Началото на протеста е в 11 часа, като се очаква полицейските служители да доведат със себе си и близки. В същото време стана ясно, че в свободния полицейски форум вече има конкретни искания към ръководството на МВР. Сред тях са адекватни заплащания, близки до тези на ДАНС, плащане на извънредния труд всеки месец, по-високо заплащане на официални празници, постоянно наличие на дрехи във вещевите служби и избор на доставчик за оборудване според качество, а не според цената, както и по-голям лимит на служебните коли и нов законов текст, който недвусмислено в по-кратък срок да наказва дори минимално посягане към служител на МВР. В събота сутринта пък полицаи от Пазарджик също ще подкрепят протеста. В момента една инспекторска заплата в града е в размер на около 900 лева, а редовен полицай в Пазарджик се разписва за около 550 лева. Основните искания на работещите в системата са за осезаем ръст на възнагражденията, повече пари за храна и облекло. Полицаите от Пазарджик са изчислили, че дневно им се падат по 91 стотинки за храна. Работещите в районните полицейски управления пък обобщиха, че по техни данни 15% от колегите им са напуснали системата на МВР заради ниските заплати и затова сега натоварването на тези, които работят, е много по-голямо.
Още по темата, полицаите имат своите права, имат своя синдикат и както всяка институция, нейните служители търсят отстояването им. Така бившият вътрешен министър Румен Петков коментира недоволството и настроенията за протести сред българските полицаи. За първи път от 89-та насам ръстът на заплатите в МВР за миналата година е по-голям от този в държавната администрация, подчерта Румен Петков.
Министерството се нуждае от спокойствие, достатъчно удари бяха нанесени върху Министерството като цяло, върху самочувствието на служителите и този тип спекулация, пак казвам, изключително грозна и то от хора, които с бездействието и липсата на позиция са съпричастни към това години наред модернизацията да бъде забавена в Министерството и години наред ръста на заплатите в Министерството на вътрешните работи да бъде равнин като цяло с ръста на заплатите в държавната администрация.
Бившият вътрешен министър Румен Петков. Никой не знае каква част от държавната администрация ще получи 13-та заплатата, и като това зависи от спестените средства, с които разполага всяко ведомство. Това заяви пред журналисти министърът на държавната администрация, административната реформа Николай Василев. На повечето места вероятно ще има заделени пари за допълнителни добавки към заплатите, но това зависи най-вече от направените съкращения и оптимизации, уточни още министър Василев. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Николай Василев посочи, че досега в нито един бюджет на страната не са били залагани допълнителни средства за 13-та заплата.
Кой казал, че на някого се полага 13-та заплата? Ако имаше 13-та, ви щяхте да кажете, господин министър, къде е 14-та заплата? Годината има 12 месеца и на всеки служител в публичния сектор се полагат 12 заплати. Друг е въпросът, че администрациите разпределят нещо, което аз категорично отказвам да нарека 13-та заплата.
Разпределението на допълнителни бонуси не се прави само в края на годината, нито веднъж в годината допълнително. И още министър Василев. По думите му, размерът на средствата е променлива величина и той не е равен на една работна заплата, за да бъде наречена 13-та.
А това е кой колкото е спестил от неразпределени средства, толкова. Може да е 0, а може да е повече от една заплата.
В крайна сметка,
пари за 13-та заплата няма, няма да има и не трябва да има.
Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми бившия заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта Иван Леков и бившия председател на съдийската комисия към футболния съюз Борислав Александров. Срещу Леков са повдигнати обвинения за нерегламентирано събиране на средства, а Александров е обвинен в опит за принуда за тенденциозно съдийство в мачове от родното първенство. Павел Хаджиев по темата.
Според прокурора от Софийска градска прокуратура Боряна Бецова, Борислав Александров е лобирал за тенденциозни съдийства в полза най-често на Беласица Петрич в редица мачове от този сезон в А-професионална футболна група.
Касае се за принуда в хипотезата злоупотреба с власт, която има като председател на съдийската комисия. Установени са 7 такива случая.
Иван Леков е обвинен в това, че измамил международния футболен съдия Антон Генов и че с него е събирал суми от съдии за посрещането на известните рефери италианеца Пьер Луиджи Пайрето и белгийският колега Алексис Поне, които бяха в България през 2006 година в качеството си на членове на съдийската комисия на УЕФА.
Имам официални писмени доказателства, че поканата е по инициатива на БФС, като всички разходи, има документи за това, са поети от Български футболен съюз. Общата сума за посрещането плюс билетите възлиза не повече от 3000 лева. Сумата, която аз съм установила, че е събрана от Леков, е 7800.
Самият Леков категорично отрече вината си и заяви, че ще докаже невинността си в съда.
Напълно съм спокоен. Казах и няма такова нещо.
Какво
категорично
нещо?
Така, че съм напълно спокоен. Питайте тези, които са ги събирали. Не мен, моля.
Това са обзорните новини на Дарик Радио. Още теми от деня. Законопроектът за културното наследство не стимулира българската археология. Това мнение изрази депутатът от ОДС Любен Дилов син. Той поиска да се отложи разглеждането на проекто закона в пленарната зала, което е предвидено за тази седмица до приемането му от правната комисия. Въпреки подкрепата на ДПС с гласовете въздържал се на БСП, искането му беше отхвърлено. Теодора Симова с подробностите.
Любен Дилов син беше категоричен, че този законопроект ще унищожи културно-историческото наследство на България.
Определено не щем да носим отговорността да вкарваме в затвора една голяма част от българското население. Защото в член 140 той казва така: археокубически обекти са всички движими и недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи. Това означава, че който оре, не е нужно да риголва дълбоко. Просто оре, отгоре съвсем леко, намира керамида. По силата на този закон го грози до 6 години затвор, ако не спре веднага да оре и не изтича в най-близкия музей, не извика трима музейни работници, които да му казват какво е това, което е намерил, да продължава ли да оре или да не продължава да оре, защото иначе отива в затвора. Сетете си вие какво ще направи този човек. Ако е нещо ценно в джоба, ако е нещо, което той не го раздира във върницата.
В отговор Янаки Стоилов от Левицата каза, че оглавяваната от него правна комисия ще разгледа текстовете, които се отнасят до наказателния кодекс.
Само тези, които се отнасят до промени в наказателния кодекс, защото по традиция ние не правим промени в кодекс чрез други закони и тази специфично правна материя ще бъде обсъдена.
19 000 лева са изразходвани за археологически проучвания на крепостта Урвич край София, съобщи старши научен сътрудник доктор Бони Петрунова от Археологическия институт и музей към БАН. Средствата са отпуснати от столичната община, но според археологът ще са необходими още пари, за да могат да продължат и до година. В разкопките участие взел и професор Николай Овчаров. Двамата учени се надяват следващата година, годишнината от присъединяването на София към българската държава през 809-та, да бъде отбелязана именно на крепостта, информира Тереза Захариева.
Крепостта Урвич датира от 13-14 век и е свързана с съпротивата на цар Иван Шишман и брат му Иван Асен V срещу османското нашествие. Проучванията на крепостта обаче в последните години са били в застой, като едва през 2008 те са подновени, каза доктор Бони Петрунова и уточни какво точно е направено.
Бяха прокарани пътеки до всички места, на които все още има запазени останки от крепостната стена и от сградите вътре в нея. Разчистихме отново тази църква, в която са намерени изключително интересни сценописи и те са реставрирани. Пуснахме няколко сондажа, които да проверят местата, на които се търси, на които има даже указания, че може да се намери нещо по-интересно.
Нещо по-интересно все пак е било открито.
Любопитна керамика, както и монети от някои по-ранни епохи.
Професор Николай Овчаров допълни, че още много неща могат да бъдат открити в крепостта АКО.
Ако успеем все пак да повдигнем отново информационното мъгла около Урвич, ние ще имаме възможност действително до година да намерим повече средства, да заинтригуваме още повече Софийска община и да започнат едни систематични разкопки на една от последните крепости на цар Иван Шишман.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Една добра за столичани новина от последните минути. Служителите на столичния градски транспорт няма да стачкуват. Това е станало ясно след среща между ръководството на столичната община и представители на транспортните синдикати. Двете страни са се договорили за 25% увеличение на работните заплати от 1 декември тази година. Информацията е на Елена Бейкова. 4% от българите смятат, че е вероятно някога кметът на София Бойко Борисов да бъде канонизиран за светец. Това показват резултатите от социологическо проучване, използвано в предаването на Нова телевизия Всичко по 10, което ще се излъчи в неделя. Проучването е правено преди снощното участие на кмета на София в български сапунен сериал, където той играе себе си. Подробностите от Владислав Велев.
Тъй като предаването Всичко по 10 е заснето предварително, за сега не е известно дали снощната актьорска изява на Борисов ще повлияе на броя на допускащите канонизацията му. В сериала Забранена любов кмета на София играе самия себе си. Той е важен гост на благотворителен бал, където го посреща героинята Анастасия. Елегантно облечения Борисов обаче закъснява, а тя му обяснява при какво условие може да прости закъснението.
Само ако ми обещаеш да ми кажеш дали ще се кандидатираш за премиер.
Добре. След това кмета усмихнато, но със сериозен тон разговаря с водещата на Нова телевизия Цветанка Ризова за политиката и живота. Зрители на сериала коментират, че участието на Бойко Борисов във филма е кратко, но запомнящо се. Само ден по-рано друг популярен политик, Сергей Станишев, се е появи в шоуто Dancing Stars по BTV. Там беше посрещнат от Елена Йончева, която участва в програмата.
Серж, добре ли беше?
Добре беше, да.
Въпреки ниските оценки.
Моля?
Въпреки най-ниските
оценки. Означение имат оценките, важна емоцията.
Да.
Разговор между Елена Йончева и Сергей Станишев в информация на Владислав Велев.
Бизнес.
Следва обзорната емисия Икономически новини. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова.
Световната банка обяви програма за спешни, дългосрочни и безлихвени заеми на най-бедните страни в света, предадоха световните агенции. Програмата ще разполага с 2 милиарда долара. Предложението е на Международната асоциация за развитие, която е филиал на Световната банка. То ще позволи предоставяне на бързо финансиране на социални, инфраструктурни, образователни и здравни програми. У нас Булгартабак Холдинг да бъде изваден от списъка на търговските дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на България. Това ще предложи правителството на Народното събрание. С друго решение Министерският съвет предлага на Народното събрание да отмени приятата през 2003 година стратегия за приватизация на дружеството. Ето и коментарите на изпълнителния директор на холдинга Корнелия Нинова и консултанта Владимир Каролев.
Според изпълнителния директор на Булгартабак Холдинг Корнелия Нинова, продажбата на дружеството като цяло в момента е най-добрата възможност.
По принцип мисля, че продажбата на цяло в момента е добра, защото продължаване на разделянето на части ще отнеме много време, ще загуби така много енергия и вероятно ще доведе до падане на цената, тъй като в момента обстановката, икономическата и финансовата е трудна. През агенцията и на Куб би било по-бързо и вярвам и по-ефективно като пазарна цена.
Нинова не изключи възможността продажбата на дружеството да стане през борсата. Консултантът по раздържавянето на холдинга Владимир Каролев обаче каза, че с него тази тема за сега не е обсъждана. Възможността цигарният гигант да се предложи отново като цяло, Каролев коментира така.
То останаха само две цигарени фабрики тази в Ясен и няколко дружества за ликвидация. Какъв е смисъл да се прави поредни опит да се продават те на холдинг и отново в копата с чиста вода да сложени вътре няколко бутучета, които ще намалят интерес. Нали, тая игра играха вече два пъти, три пъти или колко пъти опитаха да продават холдинг и сел.
Думи на икономиста Владимир Каролев пред Марта Младенова. Бензинът у нас поевтиня. Лукойл България намали крайните заводски цени на всички горива заради поевтиняването на петрола, съобщиха от компанията. Цената на бензина 95 пада с 3,23%, а 98 с 3,02%. С 3,57% по-евтин ще е евродизелът, а промишленият газьол бележи намаление на цената си с 3,58%. Пропан-бутанът поевтинява с 3,50%. Държавният доставчик на природен газ Булгаргаз, вече част от Български енергиен холдинг, поиска от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране поскъпване на природния газ от 1 януари с 21,31%, съобщиха от холдинга. Така, ако регулаторът одобри предложението на Булгаргаз, синьото гориво ще струва малко над 653 000 лева за 1000 кубически метра без ДДС. Държавната енергийна комисия ще решава за новата цена на газа на 22 или 23 декември. Тогава ще стане ясно и сколко ще поскъпне парното от 1 януари, чиято цена основно се влияе от тази на природния газ. Още новини от страната. С 330 милиона лева да бъде увеличен капиталът на Българска банка за развитие, реши кабинетът. Повишаването му е една от мерките на правителството срещу ефекта на световната финансова криза върху реалния сектор. Това е второто увеличение на капитала на банката. На 4 ноември тази година Министерският съвет реши той да бъде увеличен с 100 милиона лева. Разнопосочно завърши сесията на Българска фондова борса. След 5 поредни дни на положителна територия Софикс отчете спад. На червено е и BG Total Return 30. На другия полюс останаха BG 40 и BG Rate, информира Виолета Иванова от Дарик Финанс BG.
За спада на Софикс допринесе понижение в цената на акциите на Българо-американска кредитна банка, които затвориха с спад от 5,30 на 100 до средните 12 лева и 50 стотинки. С близо 5% пада и пазарната оценка на Спарк и Елтос. В редиците на губещите са още Каолин, Албена, Енемона, М+С, Хидравлик и други. Новината, че Монбат обяви прогнозата си за следващата година, в която се посочва очакван спад на продажбите и печалбата, както и съкращение на персонала, доведе до понижение в цената на книжата на компанията от 0,56% до 4,80 лева. Благодарение на ръст цените на Неохим, Евроинс, Оргахим и други, широкият измерител задържа позитивния тренд. В две сделки бяха прехвърлени 321 000 лота на Prime Property BG Acids на цена от 1 лев, което е повишение с 9% в сравнение с предходната сесия, като това им определи приза акция на деня.
Следват новините от световните пазари. Сесията на Уолл Стрийт стартира с ръстове за индексите и покачване в цените на автомобилните производители. На стоковия пазар петролът поскъпна до 44 долара и 42 цента за барел, а на валутните пазари 1 евро се купува за 1.29 долара. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ допълва.
Зеленият старт на търговията отвъд океана напълно съвпада с прогнозите на анализатори, според които повод за оптимизъм има и то е в очакването, че спасителният план за автоиндустрията ще мине през законодателите, които ще одобрят отпускането на 15 милиарда долара за големите корпорации. В първите минути след отварянето на пазара акциите на General Motors и Ford скочиха с 4%. В същото време обаче 128-годишният ветеран Kodak започна сесията с загуба на 9% от стойността на книжата си. Фючерсите за петрол стартираха търговията с рали и поскъпнаха с повече от 5% при първите сделки до 44,42 долара за барел, златото поскъпна до 807,20 долара за трой унция. В Европа борсите се колебаха около песимизма и оптимизма, с което стабилизираха индексите около достигнатите в началото на седмицата равнища.
Облигациите на Министерството на финансите на САЩ за първи път в историята се изтъргуваха с отрицателна доходност, предаде и Тартас. Инвеститорите са платили за облигациите повече, отколкото ще получат след 90 дни. Този вид облигации се предлагат от 1940 година и приходите по тях никога не са били в отрицателната зона. Италия е навлязла в рецесия през третото тримесечие на годината, когато брутният вътрешен продукт на страната е намалял с 0,5%. Това потвърди Националният статистически институт в страната, цитиран от Франс Прес. Британската икономика също се е свила с 1% през тримесечието до края на ноември и вероятно тенденцията ще се засили през тримесечието до 31 декември. Това сочи доклад на Националния институт за икономически и социални изследвания, цитиран от Associated Press. Европейската Централна банка определи референтен курс от 1,2925 долара за евро. БНБ фиксира щатския долар на 1 лев 51,32 стотинки за долар. Чухте икономическия обзор от деня. От мен Гергана Тодорова. Приятна и спокойна вечер.